Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 18. septembar, u vestima dana. Hrvatska zatvorila sve granične prelaze sa Srbijom osim Bajakova. Slovenija ukinula železnički saobraćaj sa Hrvatskom i najavila vraćanje izbeglica. Vozovi ne idu ni između Austrije i Nemačke. Premijer Vučić posljednjeg dana posete Vašingtonu zadovoljan razgovorom sa šeficom MMF-a, ali nema informacije da li je podržano povećanje plata i penzija. Otvoren 49. bitav. Španija prvi finalista na košarkaškom evropskom prvenstvu. I danas sunčano i pretoplo do 37 stepeni. U naredni pola sata između ostalog možete čuti ispovest izbeglice na granici sa Hrvatskom, iza njega dug put.
Prešli smo more brodom, umalo smo se podavili, dokopali smo se ostrva Samos u Grčkoj, dalje nam niko nije pomogao, išli smo od granice do granice i opet granice.
From the borders to the borders to the borders.
Kako razumeti Ameriku i Evropu koji dopuštaju da stotine hiljada izbeglica tumara hiljade kilometara od granice do granice, da se dave u morima, da ih prebijaju na granicama i dočekuju bodlik kavom žicom. Ivo Visković i Zlatko Dizdarević.
Prepustili su vruć krompir Evropi, pa neka prži ruke i jezik koliko može.
U Evropi izgubljen svaki osjećaj za međunarodni poredak izvan Evrope. Evropa je klaustrofobična i Evropa jednostavno ne pozna više svijet onako kako ga je poznala onega.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je do daljeg zatvorila 7 graničnih prelaza sa Srbijom, pošto je u zemlju od srede ujutru ušlo više od 11.000 izbeglica, saopštio je hrvatski MUP. Nešto pre toga ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić je izjavio.
Hrvatska je sve svoje kapacitete popunila, jedva se s ovim nosimo i to nam je situacija da trenutno moramo stabilizirati situaciju, ne možemo primati više ljudi.
Saobraćaj preko Batrovca sa Hrvatskom se odvija normalno. Slovenačke železnice obustavile su saobraćaj međunarodnih vozova preko graničnih prelaza sa Hrvatskom. Slovenačka policija saopštila je da će 150 izbjeglica koji su stigli iz Hrvatske međunarodnim vozom na putu za Cirih biti vraćeni nazad u Hrvatsku. Kako javlja Hrvatska agencija HINA, također je saopšteno da su nemačke železnice obustavile međunarodne vozove između Austrije i Nemačke, a time i međunarodne vozove na linijama sa Hrvatskom, tako da do daljeg neće saobraćati vozovi od Zagreba do Beča, od Zagreba do Frankfurta, od Beograda do Ljubljane, od Rijeke do Minhena, od Zagreba do Minhena. Austrija će ponovo uspostaviti železnički saobraćaj sa Mađarskom. Litvanija je pooštrila kontrole i pojačala patrole na granici sa Poljskom u strahu da će izbjeglice odabrati novu trasu, a pojačane kontrole uvela je i Nemačka blizu Drezdena na granici sa Češkom. Mađarska je vanredno stanje proglašeno ranije u nekim oblastima zbog velikog priliva migranata proširila na još dva južna okruga gde su migranti počeli da ulaze iz Hrvatske. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó doputovaće danas u Beograd. Sa Szijjártóm će razgovarati i ministar Ivica Dačić i ministar Nebojša Stefanović. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da iduće nedelje putuje u Brisel kako bi obezbedio financijske podrške Evropske unije Srbiji za rešavanje migrantske krize, a zatvaranje hrvatske granice kratko prokomentarisao.
Žao mi je što je hrvatska humanost i solidarnost trajala samo dva dana.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao u Vašingtonu da Srbija za migrante nije atraktivna, zbog čega je samo tranzitna zemlja na njihovom putu ka članicama Evropske unije.
U našoj zemlji ti ljudi prođu oko 600 kilometara i ostaju mnogo duže nego što su ostali u Hrvatskoj, koja ima taj problem dva dana. Mi imamo 4 mjeseca. Sve te izbjeglice su prošle kroz našu zemlju i mi smo ih na lep način primili i nastavit ćemo to da radimo. Ja ne znam šta je problem svima drugima oko toga, posebno onima koji imaju rutu od 35 km, pa zatvaraju putove prema Srbiji.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je upozorio.
Let's be crystal clear once again.
Da budem jasan, Zapadni Balkan nije enklava Evropske unije. Zapadni Balkan ne može postati parking ili nečija zemlja za izbjeglice. To bi bila geostrateška greška. Sada nam trebaju hladne glave, a ne oštra retorika.
Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice apelovao je na zemlje Evropske unije da promene odnos prema izbjegličkoj krizi, naglašavajući da samo jedinstveni evropski odgovor može da reši migrantsku krizu. Evropski parlament je po hitnom postupku izglasao plan za raspodelu 120.000 izbjeglica po zemljama članicama. Plan nije obavezujući. Lideri Evropske unije okupit će se na vanrednom sastanku sastanku 23. septembra kako bi prevladali razlike među članicama oko načina rešavanja izbegličke krize. U nastavku ostale vesti. Američki državni sekretar John Kerry napisao je na Twitteru da je imao dobre razgovore sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i da mu je zahvalio za napore koje Srbija ulaže u cilju rešavanja izbegličke krize. Premijer Vučić sastao se u Vašingtonu i sa direktorkom MMF-a Christine Lagarde, koja je premijeru prenela da su rezultati Srbije bolji od očekivanog, a jedna od tema bila je i povećanje plate i penzija. Aleksandar Vučić je na kraju posete za RTS rekao:
Srbija gradi iskrene i prijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi dajemo sve od sebe i pokušavamo da izgradimo najbolje moguće odnose, a ono što vidim sa druge strane, to je dobra volja i poštovanje.
Sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici danas će doneti odluku da li će lider građanske inicijative Oliver Ivanović ostati u pritvoru ili će mu biti omogućena odbrana sa slobode. U Beogradu je otvoren 49. bitev posvećen uspomeni na Jovana Ćirilova. Bitev je otvorio gradonačelnik Beograda Siniša Mali, zahvalivši se timu koji je u glavni grad Srbije ove godine doveo 10 predstava iz Srbije, regiona i sveta.
Anja i Miloš, radili ste sjajan posao. Ako za većinu od nas, ako ne i za sve nas, bitev je tvorevina hrabrosti i izvor inspiracije. I završit ću sa tim i proglasiti 49. Beogradski internacionalni teatarski festival otvoren. Hvala i uživajte.
Rusija je u četvrtak snažno apelovala na SAD i njihove saveznike da uključe sirijsku vladu kao partnera u borbi protiv Islamske države i ponudila da deli informacije sa Vašingtonom o vojnom snabdevanju Damaska.
Prezident Sirije je glavnokomandujućim.
Ministar Sergej Lavrov je ponovio da Bašar el-Asad i njegova vojska treba da bude deo antiterorističke koalicije, a portparolka Ministarstva inostranih poslova Marija Zakarova je poručila:
Mi
smo spremni da pružimo našim američkim kolegama sve informacije o značaja, da vojni eksperti obe strane razgovaraju o svim pitanjima. Otvoreni smo za ovaj vid saradnje. Svaki put kada američka strana izrazi želju da razgovara o našoj vojnoj i tehničkoj saradnji sa Sirijom, spremni smo za to, ne na brifinzima i pres konferencijama, već na nivou stručnjaka. Otvoreni smo za ovu vrstu dijaloga. Portparol Bele kuće George Ernest preneo je međutim nepokolebljiv stav Vašingtona da predsjednik Sirije Bašar el-Asad nije deo rešenja.
We've made clear that Russia's military actions inside of Syria.
Mi smo jasno stavili do znanja da vojne akcije unutar Sirije Rusije, ukoliko se koriste kako bi dali podršku Asadovom režimu, deluju destabilizirajuće i kontraproduktivno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu o zatvaranju granice između Hrvatske i Srbije, da najpre preciziramo, vozovi između Beograda i Zagreba više ne saobraćaju. Drumski saobraćaj samo preko prelaza Batrovci odvijaju se normalno. Na vezi je Zagreb i kolega Enis Zebić. Enise, da li se nazire koliko će trajati odluka o zatvaranju granice sa Srbijom?
Pomoćnica ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak za jutro za javni radio kako je zatvaranje ovih 7 graničnih prijelaza privremeno. Prevelik je broj izbjeglica stizao, zbog toga ih se nije moglo primjereno obraditi po međunarodno propisanim procedurama i to je otprilike argument zašto je zatvoreno tih 7 graničnih prijelaza. Naravno, to je ipak na neki način više politička poruka jer su svi ti izbjeglice stizali preko polja, dakle ilegalno su ulazili u Republiku Hrvatsku. Kada će ovi granični prijelazi biti ponovno otvoreni? Pomoćnica ministra kazala kako će se procijeniti ovisno o tome ako se opet bude gomilao val izbjeglice i ako ga bude. U svakom slučaju, kazala je, Hrvatska nema stav da treba graditi zidove, već da valja pomoći ljudima i pružiti im ruku.
Da li oni se ipak nalaze načina izbjeglice da uđu u Hrvatsku? Da li dalje ulaze preko njiva?
Mediji javljaju da izbjeglice i dalje u grupama ilegalno, dakle mimo graničnih prijelaza, ulaze u Hrvatsku i Srbije. Inače, najnovije brojke su da je do 8 ujutro u Hrvatsku ilegalno iz Srbije ušlo 13.300 izbjeglica. Dakle, iako je granica od nešto prije ponoći zatvorena, Tokom noći ušlo je preko 2000 ljudi. Mediji već postavljaju pitanje čemu to zatvaranje graničnih prijelaza kad oni tako i tako ne idu preko njih, već nastavljaju kao i do sada preko polja. Inače, najgora je situacija u Hrvatskoj u Belom Manastiru u Baranji, gdje je smješteno nekoliko tisuća ljudi, gdje lokalne vlasti upozoravaju da je situacija dramatična, da se spava u cestu i da je dovezeno mnogo više ljudi nego što ima pripremljenih kapaciteta. Mnogo njih već se pješicu putilo prema Osijeku i tamo pitaju kako do Njemačke postoje autobusi i slično.
Iz Beograda prema Zagrebu se upućuju dosta kritične poruke u vezi sa zatvaranjem granica. Da li postoji ikakva koordinacija između Beograda i Zagreba?
Ono što znamo je da je hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić u srijedu predvečer, dakle prvog dana kada su izbjeglice počeli u velikim brojevima iz Srbije ilegalno ulaziti u Hrvatsku, kratko boravio u Beogradu i razgovarao sa svojim srbijanskim kolegom. Jučer je izjavio kako mu je prenio očekivanje vlade, da srpske vlasti zaustave izbjeglice na putu prema hrvatskoj granici i prema njima primjene ista pravila koja primjenjuje i Hrvatska. Potom je rezignirano konstatirao da se po tisućama izbjeglica koje ulaze u Hrvatsku može zaključiti da to Srbija očito ne radi.
Hvala Enisu Zebiću koji će se javiti u našoj emisiji u 14 sati, a juče je naš reporter Miloš Teodorović zabeležio bez policijske ili granične kontrole izbjeglice su nesmetano ulazile iz Srbije u Hrvatsku. Najviše ih je bilo na području Tovarnika, Iloka i Batine. Putem preko ničije zemlje između dve države naš reporter je, dok se to još moglo, prešao u međuvremenu zatvorenu granicu sa kolonama izbjeglice. I evo šta je zabeležio.
Sedmice su prošle pre nego što ga je ovaj autobus dovezao na prag Evropske unije. 19-godišnji Ahmet po izlasku iz autobusa.
Umoran sam i ništa drugo.
Nothing else.
Putuje sa ocem, drugom i njegovim ujakom. Sa četvoricom Sirijaca prelazimo kilometar razdaljene nedaleko od zvaničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, neasfaltiranim sremskim putem.
Ovo je dug put. Prešli smo more brodom. Umalo smo se podavili. Dokopali smo se ostrva Samos u Grčkoj. Dalje nam niko nije pomogao. Išli smo od granice do granice i opet granice. I video sam šta se juče dogodilo na granici u Mađarsku. Strašno iskustvo naše sirijske braće.
Cilj mu je Nemačka, gdje će studirati, obećava medicinu. Njegov sunarodnik Ojdin, star 19 godina, također želi da se dokopa Nemačke. Godinu dana traju njegovi pokušaj da dopre do svoje majke. I sada, ovdje u Tovarniku...
I'm scared, little.
Uplašen sam malo. Ovo je bio jako težak put i više ne znam šta će biti sljedeće. Idem u Nemačku. Želim novi život, nove ljude, sve novo. Moja majka je već tamo. Pobjegla je iz Sirije pre godinu dana. Ja sam srećan zaista, ali sam i tužan kada pomislim kroz šta smo prošli.
I'm happy, but and am I sad?
U toku noći, nedaleko od zvaničnog prelaza između dve države, zaustavilo se na desetine autobusa koje izbjeglice organizovano dovoze i oko 150 taksi vozila koji po cijeni, kako nam je rečeno, od 100 do 120 evra prevoze izbjegle. Sa ove tačke pešače oko kilometar do granice bez kontrole prelaze ničiju zemlju i ulaze u Hrvatsku. Samo nekoliko koraka Ahmeda iz Bagdada, njegovu suprugu i njihovo dete u kolicima deli od Evropske unije.
Rekao sam svima da idu za Evropu. Putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj. Nisu bili dobri ni prema kome od nas.
Pokazuje nam povredu koju na nozi ima njegov prijatelj koji također u kolicima gura trogodišnju ćerku.
Moj prijatelj je dok smo prelazili kroz Grčku povredio nogu, ali niko nije hteo da mu pomogne.
Oni što su ih posljednje ispratili iz Srbije kažu nam lako se identifikuju sa onim kroz da prolaze ovi ljudi.
Ja sam iz Hrvatske oteran 95. 6. godine kad je bilo. Sve smo ostavili.
Jel vam vraća to film unazad?
Pa kako da mi ne vrati? Posjetio sam se odmah onih dana kad sam morao da ostavim sve svoje i da idem.
Šta biste im poželili?
Da se snalaze, ja sam se snalazio. Na nas niko nije gledao kad smo izbjegli vam. Sami smo se morali snalaziti kako smo umjeli i znali.
Reči su Željka Rudića koji danas radi u komunalnom preduzeću u Šidu. Čisti put kojim izbjeglice prolaze. Njegov kolega i zemljak Dušan Parenta ne krije suze.
Iskreno žalim svima za to iz razloga što sam i ja bio izbjeglica nekad, ja? Iz Dalmacije, Zadra. Žalosno, pomažemo koliko možemo, šta možemo, odvezamo i otpratimo. Jako me podsjeća na slike, na Oluju, na sve i tako. Masa naroda koja ne zna ni kud ide, ni kamo, ni šta, ni... Poželio bi im sve najbolje, da im se ispuni ono što su oni zamislili.
Da li se vama ispunilo ono što ste željeli kad ste bežali?
Pa jedino što je se ispunilo, to je da sam ostao živ u ratu. A ovo drugo smo morao opet sve sam.
Dok razgovaramo, stiže još jedan autobus.
We are one group...
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ali put kroz Srbiju je bio dobar. Veoma su fini prema nama bili ljudi ovde. Nisam video, ali sam čuo šta se dogodilo na granici sa Mađarskom. Verujem da će ljudi koji su tamo doći ovde i preći u Hrvatsku.
Zašto je napustio Pakistan? Pitamo ugostitelja Ahmeda, koji je, kaže, takođe na putu za Nemačku.
Pakistanska armija se bori protiv Talibana. Mnogi Talibani su umrli, ali ih je mnogo i moja porodica i ja smo stalno imali probleme. Došao sam sam, prošao sam Pakistan, Iran, Tursku, Grčku, Makedoniju, Srbiju i sada idem u Hrvatsku. Putovao sam na sve načine, brodom, biciklom, pešačio putem, išao taksijima.
By road, by taxi.
Ovde između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu, bez razloga.
Without reason.
Ahmed iz Sirije.
Many parts.
Mnogi su krivi, ne znam ko je zaista odgovoran.
Who is the real responsible?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Miloš Teodorović.
Mesecima i Evropa i Amerika gledaju kako se izbeglice sa konfliktnih područja iz Azije i Afrike, a pre svega iz građanskim ratom zahvaćene Sirije, u pokušaju da se domognu zemlje u kojoj će moći da vode normalan život, prepuštaju raznim krijumčarima. Dave se u Sredozemnom moru, na domak kopna, guše se u kamionima, tumaraju po grčkim ostrvima. To je prava seoba naroda rutom od države od kojih beže preko Turske, Grčke, Makedonije, Srbije ka Evropskoj uniji. U Turskoj već duže vreme boravi oko 2 miliona izbeglica iz Sirije. Iz te zemlje je tokom četvorogodišnjeg građanskog rata, prema nekim procenama, otišlo 4 miliona ljudi. Pa kako je onda moguće da je Evropska unija nespremno dočekala stotine hiljada izbeglica, a da su SAD sasvim po strani, iako su umešane u konflikte u zemljama odakle ljudi beže glavom bez obzira? Pravi li Evropska unija sanitarni kordon na svojim granicama? Profesor i bivši diplomata Ivo Visković kaže da ga iznenađuje nespremnost Evropske unije, jer je problem migracije detektovan u evropskom dokumentu o strategiji do 2020. Dok sarajevski novinar i bivši diplomata Zlatko Dizdarević kaže da mu je iznenađenje Evropske unije izbegličkim talasom veoma čudno.
Mislim da sve to nije bilo teško predvideti i zbog toga me čudi da su političari, a naravno i ovi stručnjaci za bezbednost, iznenađeni time što se dogodilo. Ono što mislim da najveći problem jeste zapravo što oni nisu očekivali toliki broj odjednom.
Ljudima koji se time bave, to je jako, jako čudno. Ja nemam egzaktan odgovor, ali ono što slutim je da je u pitanju prvo nevjerovanje da bilo šta što Evropa i svijet i Amerika rade na Bliskom istoku jeste nešto do te mjere razorno i loše da bi se vratilo kao bumerang. Evropa je previše daleko od Bliskog istoka, ja sam to imao prilike da osjetim sa Bliskog istoka, i Europa nije procijenila politički u okviru svog znanja, svoje biostrategije, svoje pameti da je to to.
Zlatko Dizdarević zatim dodaje.
Naravno, postoji tu jedan pomalo cinični odgovor, a to je: u Evropi je izgubljen svaki osjećaj za međunarodni poredak izvan Evrope. Evropa je klaustrofobična, Evropa je zatvorena u ovakvim situacijama i Evropa jednostavno ne pozna više svijet onako kako ga je poznavala nekad.
Ralf Fuchs, predsjednik fondacije Heinrich Bell, u intervjuu Draganu Štavljaninu kaže da je Evropa zanemarila da je u Turskoj, Libanu i Jordanu utočište pronašlo 4 do 5 miliona izbeglica, čiji su životni uslovi pogoršani.
Nije previše iznenađujuće to što se danas dešava. Većina izbjeglica je izgubila nadu da će moći da se vrati u svoju zemlju u dogledno vreme.
Ralf Fuchs kaže da je izbjeglička kriza test za Europu.
It's not only a test on our...
Ovo nije samo test sposobnosti Europske unije da deluje jedinstveno pokazujući solidarnost, već i njenog kredibiliteta, odnosno vrednosti na kojima počiva, pre svega ljudskih prava i dostojanstva.
Da li je mađarski zid evropski incident ili suspenzija Schengena unutar Europske unije ukazuje na pokušaj stvaranja sanitarnog obruča izvan kog će ostati većina izbjeglica koji se tek očekuju u drugom talasu, kažu za početak oko pola miliona, ili je to teorija koju ekstremne desničarske rasističke grupe plasiraju? Zlatko Dizdarević i Ivo Visković.
Mislim da da, pri čemu je najdramatičnija konsekvenca te činjenice što Evropa time polako temeljno ruši osnove na kojima se ona nalazi.
Pa ja sam se upravo vratio iz Brisela, imao sam prilike da razgovaram sa ljudima koji su zaista jako dobro informisani. Oni smatraju da se ne radi o sanitarnom kordonu, a boje se vjerovatno da bi organizovani prihvat tih ljudi, a pogotovo njihov transport, još više poticao na dolazak. To je najveći problem, dogovor oko toga ko će da ih primi, i tu se pokazuje velika sebičnost mnogih zemalja članica. Veoma malo ih je spremno zaista da bude solidarno i da učini čak i ono što može, objektivno, financijski i ekonomski.
Ralf Fuchs kaže da Evropa ima instrumente kojima može da ublaži nepotrebne patnje i višenedeljno pešačenje kroz razne zemlje u kojima uglavnom nisu prijateljski dočekivani.
To establish kind of first stop.
Trebalo bi uspostaviti režim po kome bi izbjeglice mogle da se prijave za legalan ulazak u Evropsku uniju, već u kampovima u Turskoj, Libanu, Jordanu, možda Libiji. Dakle, potrebna je prva linija za registraciju kako bi se odlučilo ko može da uđe u Europu pre nego što stignu do njenih granica.
Visković podsjeća na brod prepun Jevreja koji je plovio od države do države bežeći od Hitlerovih konclogora i koga su redom svi odbijali od Kube do SAD-a i mnogih evropskih država. Solidarnost je ispit koji mnogo puta nije položen.
Činjenica je da zapadne zemlje imaju kapacitete, logističke kapacitete kojima bi to mogli rešiti. Ali se vjerojatno boje da ukoliko krenu tim putem, da sami rješavaju pitanje transporta i dolazak izbjeglica, da će se onda otvoriti Pandorinu kutiju, da će milioni ljudi krenuti ka Evropi.
Hoće li iz izbjegličke krize Evropska unija izaći smrtno ranjena? Zlatko Dizdarević i Ralf Fuchs.
Ta situacija će prije svega dramatično da ojača desnicu svake vrste u Evropi i onda ulazimo u jedan začarani krug koji je na kraju dramatičan za Evropu.
If we don't treat these hundred thousands of people who...
Ako ne budemo gledali na stotine hiljada nevoljnika koji žele da dođu u Evropu zbog bolje budućnosti kao na ljudska bića koja žele da ostvare osnovna prava, već kao neprijateljski nastrojene uljeze, to će onda biti izdaja osnovnih principa Evropske unije. Naravno, nema brzih rješenja i jednostavnih odgovora na ovaj složen izazov.
Kako profesor Iva Visković razume poziciju SAD, koja je ostala iznad svega iako je umešana u zbivanja u zemljama iz kojih izbjeglice beže?
Pa ja sam, nažalost, već u godinama kada shvataš da u međunarodnim odnosima nema pravde i pravičnosti, nego da se radi o golim interesima. Da je do pravde, naravno da bi Amerika među prvima trebala da učestvuje u rješavanju problema tih ljudi, ali očito je da oni gledaju svoje interese i u ovom trenutku mogu da se elegantno izvuku. Prepustili su vruć krompir Evropi, pa neka drži ruke i jezik koliko može.
Zlatko Dizdarević ne veruje u kapacitete svjetskih političara ni na američkom ni na evropskom kontinentu da izvuku prave zaključke o tome zašto im se izbjeglička kriza vratila kao bumerang.
Mislim da su politički kapaciteti i u Americi i u Evropi potpuno u funkciji korporativni i bankarski interesa, a u tom svijetu ne postoji način da se razmišlja o ovim stvarima na humanistički način koji je trebao biti u temeljima Evrope.
Dodajmo vest da je Papa Franjo izjavio da su Liban, Jordan i Turska, kamo su miliona izbjeglica stigli u više od 4 godine rata u Siriji, primili sve te ljude velikodušno, ali izgleda da međunarodna zajednica ne može da nađe primjereno rješenje, rekao je poglavar Katoličke crkve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo na kraju i vremena za jednu priču koja nije vezana za izbegličku krizu. Turistički brodovi koji krstare Dunavom još uvek ne mogu da pristaju u Smederevo, koje nema odgovarajuće pristanište, pa strani i domaći turisti mogu samo sa vode da gledaju Smederevsku tvrđavu. Zbog loše rečne infrastrukture na delu Dunava kroz Srbiju u dužini od 588 km, turistički brodovi pristaju samo u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu. U Smederevu najavljuju da će i taj grad konačno dobiti savremenu luku za turističke brodove, ali je neizvesno kada će turisti sa Dunava moći da priđu Jerininom gradu. Detalje ima Branko Vučković.
Dunavom godišnje prođe oko 500 velikih turističkih brodova, ali prema rečima Vidoja Bajića, šefa lučke kapetanije Smederevo, nijedan od njih ne svraća u taj grad, jer on još uvek nema pristanište po evropskim standardima, bezbedno za brodove i putnike.
Putnički brodovi trenutno ne saobraćaju u Smederevo, jer nema u Smederevo međunarodni putnički pristan koji bi zadovoljio te kategorije da putnički brod može da pristane i da putnici iz njega bezbedno izađu.
Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže da se stvari konačno menjaju, da je započeta procedura kod Ministarstva za trgovinu i turizam i da očekuje da do kraja godine grad dobije 200.000 evra za izgradnju pristaništa za turističke brodove.
A ono što je bitnije, još to želim vama da kažem, da je Smederevo pored Beograda jedan od retkih gradova koji ima vertikalni kej. I tu mogu da stanu apsolutno i kruzeri i veći brodovi.
Goran Filipović iz turističke organizacije Smederevo kaže da u ovom trenutku turisti sa brodova koji krstare Dunavom još uvek ne mogu čak sa vode da vide sve lepote tvrđave i samog grada. Nekadašnje pristanište pretvoreno je u teretnu luku u centru grada, gde se pretovaraju ruda i proizvodi smederevske železare.
Sticam okolnosti, još uvek na tom keju su dizalice i ove pretovarne rampe zbog pruge. To je već stvar koja mora sa vrha da se vidi kako može da se reši, da bi se sam taj pogled da smerde otvorio drugačije. Još uvek su tu i ove barže i sve to ispred tvrđave i normalno sve dok se takva slika ne promeni, ne možemo da pričamo o nekoj prevelikoj poseti samom reku.
Gradonačelnica Smedereva navodi da je sa resornim ministarstvom dogovoreno da od marta naredne godine počne uklanjanje industrijskog koloseka koji će biti preseljen prema industrijskoj luci i Godominskom polju, što će omogućiti otvaranje turističke luke pored same Smederevske tvrđave. Kada ceo posao bude gotov, turisti će pored jedne od najvećih ravničarskih tvrđava u Evropi moći da vide i druge kulturno-istorijske znamenitosti, među kojima i vilu Obrenovića iz 1831. godine, koja je donedavno bila zatvorena za javnost.
I ono što je sada vrlo interesantno, vila Obrenovića na 30 hektara sa vinogradima i sa naravno svojom istorijom je otvorena za turiste, tako da bi naša turistička ponuda krenula od tvrđave, završila se u vili Obrenović. Ono što možemo da ponudimo jeste mnogo dobrih restorana sa viljim specialitetima i domaćom hranom i ono što još možemo da ponudimo jesu vinarije.
Dolazak novih turista bio bi veoma značajan za Smederevo i iz perspektive financija, jer turistički prihodi ne bi oticali Dunavom u Crno more, a primer dobre prakse za to je Donji Milanovac, u kome od kada je izgrađena luka godišnje boravi oko 20.000 stranaca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska zatvorila sve granične prelaze sa Srbijom osim Bajakova. Slovenija ukinula železnički saobraćaj sa Hrvatskom i najavila vraćanje izbeglica. Vozovi ne idu ni između Austrije i Nemačke. Premijer Vučić posljednjeg dana posete Vašingtonu zadovoljan razgovorom sa šeficom MMF-a, ali nema informacije da li je podržano povećanje plata i penzija. Otvoren 49. bitev. Španija prvi finalista na košarkaškom evropskom prvenstvu. I danas sunčano i pretoplo do 37 stepeni. Podsećamo još da vozovi između Beograda i Zagreba ne idu danas. U 14 sati sa vama će biti Ognjen Zorić. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.